Areena.
Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on nyt 7:07 ja on ykkösaamun aika. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt varhain aamulla vuotuisen kansakunnan tilapuheensa. Mitä tämän ennätyspitkän puheen sisällöstä voidaan päätellä ja millainen on Trumpin asema nyt? Juuri julkaistun analyysin mukaan yritykset jakautuvat Suomessa yhä selkeämmin voittajiin ja häviäjiin. 8:30 jälkeen kuulemme tarkemmin, mitä talousanalyysi paljasti. Eduskunta keskustelee tänään ilmastosuunnitelmasta päästöjen vähentämiseksi muun muassa liikenteessä. Jäävätkö polttomoottoriautot Suomessa historiaan? Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti siis muutama tunti sitten vuosittaisen kansakunnan tilaa koskevan puheensa kongressille. Näin puheen sisällöstä kertoo Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
Ei tullut uusia teemoja jo kovinkaan paljon. Trump piti historiallisen pitkän puheen, lähes 2 tuntia kestäneen puheen, mutta muutoin historiankirjoihin tämä puhe hyvin todennäköisesti ei jää. Trump selvästi oli päättänyt avustajiensa kanssa pitää puheen erityisesti amerikkalaiselle kansalle, sellaiselle kansanosalle, joka ei politiikkaa seuraa kovinkaan paljon ja keskittyi tässä puheessaan maahanmuuttoon ja talouteen hyvin odotetusti. Ja Trump oikeastaan kävi läpi ensimmäisen vuotensa saavutuksia, eikä antanut hirveästi uutisia tulevan vuoden painopisteistä. Häneltä odotettiin, että talous on se osa politiikassa, josta kansa ei ole ollut tyytyväinen viimeisten kuukausien aikana, ja Trump oikeastaan kaikella tavalla yritti perustella sitä, että missä hän on pystynyt onnistumaan esimerkiksi uusien työpaikkojen luomisessa. Mutta tämä oli Trumpin standardeilla turvallinen puhe, jonka hän piti, ja hän pysyi hyvin vahvasti paperissa eikä lähtenyt hirveästi sooloilemaan ja improvisoimaan, mitä häneltä välillä on odotettu.
No, tullit ovat olleet Trumpin toisen kauden keskiössä. Miten hän kommentoi tätä tuoreinta takaiskua korkeimmasta oikeudesta?
Tulleista puhuessaan Trump selvästi innostui. Hän puhui, että kunhan tullit saadaan tässä uudestaan kunnolla käyntiin, niin jopa tulovero voidaan Yhdysvalloissa lakkauttaa, sillä hän ei kyllä mitään perusteita antanut. Ja monet lukemat muutenkin, mitä Trump tässä puheensa aikana sanoi, niin ne olivat aika lailla liioiteltuja tai suoranaisia valheita. Trump ei kuitenkaan käynyt suoraan korkeimman oikeuden tuomareiden kimppuun. Heitä oli iso osa siinä aivan eturivissä kuuntelemassa puhetta. Trump vain sanoi, että hän on pettynyt oikeuden päätökseen, mutta hän pysyi tässä kannassaan, että nyt hallinto etsii sitten erilaisia keinoja palauttaa näitä tulleja voimaan, mutta sehän on näin, että tämän viime viikon korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen Trumpin liikkumatila tässä tullipolitiikassa on kyllä selvästi vähentynyt.
Mitä muuta tässä puheessa nousi esille? Olivatko esimerkiksi lähestyvät välivaalit esillä?
Kyllä olivat. Vaaleista puhuessaan Trump pääsi tälle haukkumislinjalle. Hän sanoi ilman mitään perusteita, että demokraattien politiikka olisi niin huonoa, että he eivät voi voittaa vaaleissa muuta kuin laajamittaisella vaalivilpillä. Ja hän patisti republikaaneja ajamaan kongressissa läpi uuden tiukemman vaalilain, joka pakottaisi 10 miljoonien amerikkalaisten rekisteröitymään uudelleen äänestäjiksi ja todistamaan kansalaisuutensa, vaikka monien selvitysten perusteella se on aivan häviävän pieni määrä amerikkalaisia, jotka yrittävät laittomasti äänestää vaaleissa. Tämä kuitenkin aiheutti selvästi Trumpille jonkinlaista kiihkoa tuohon puheeseen, kun hän pääsi puhumaan vaaleista ja antaa jonkin verran ennakoida sitä, että hän aikoo luultavasti tällaista jonkinlaista epäilystä ensi syksyn välivaaleihin luoda tässä myös vuoden kuluessa.
Kun Trump puhui kongressille noin vuosi sitten, tätä puhetta häirittiin välihuuteluilla. Millaiset reaktiot hän sai aikaan tällä kertaa?
Tällä kertaa demokraattien ratkaisu oli sellainen, että jotkut demokraatit päättivät boikotoida tätä puhetta kokonaan, eivät edes saapuneet saliin. Jotkut demokraatit puolestaan poistuivat salista kesken Trumpin puheen ja osa välillä huuteli sieltä Trumpin puheen päälle ja yritti selvästi saada Trumpia hieman hermostumaan tai aloittamaan sellaisen kahnauksen sinne yleisön suuntaan. Trump kuitenkaan ei tähän nyt hirveästi lähtenyt. Häneltä ehkä odotettiin, että aloittaako hän ensin puhumaan paperista ja sen jälkeen ottaa jonkun demokraatin sieltä hampaisiinsa ja aloittaa 15 tai 30 minuuttia puhumaan ja saamaan tällaisen jonkinlaisen spektaakkelin aikaan, mutta Trump ei hirveästi siihen lähtenyt, eikä myöskään demokraatit muutamia kohtia lukuun ottamatta lähteneet hirveästi siellä katsomossa huutelemaan. Oikeastaan eniten siellä konfliktia aiheutti se, kun Trump puhui maahanmuutto- ja tullivirasto ICEin agenttien toiminnasta, ja niitä demokraatit selvästi halusivat lähteä kritisoimaan. Mutta korostan tähän loppuun vielä, että tämä oli Trumpilta selvästi hieman kuitenkin takuuvarman päälle pidetty puhe erityisesti politiikkaa vähemmän seuraaville sitoutumattomille, ja hän yritti heille perustella, että hän kyllä keskittyy talouteen ja että hänen maahanmuuttopolitiikkansa on tiukkaa.
Näin kertoi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja jatketaan täällä Ykkösaamustudiossa tuon ennätyspitkän puheen analysointia. Se kesti kaikkiaan tunnin ja 48 minuuttia ja Trump näin oman ennätyksensä rikkoi. Ja pohditaan sitä, että mitä Trumpin puhe kertoo nyt hänen asemastaan ja hänen hallintonsa tulevista aikeista. Tervetuloa Ykkösaamustudioon tutkija Maria Lindén ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksesta Turun yliopistosta.
Kiitos paljon.
No, millainen Trump kongressi edessä nyt nähtiin?
No mä sanoisin, että tämä oli semmoinen aika leppoisa Trump, että on olemassa se vihainen Trump ja sitten on leppoisa Trump. Vihainen Trump ehkä vetoaa enemmän siihen ydinkannattajakuntaan ja tällä leppoisalla Trumpilla pyritään vetoamaan sit laajempaan joukkoon yhdysvaltalaisia ja tämä oli varmasti tietoinen valinta, että nyt oli pääsääntöisesti tätä mukavaa hyvän mielen hymistelyä, kehuttiin saavutuksia ja ei maalailtu mitään sellaista. Amerikkalainen verilöyly oli tämä kuuluisin esimerkki vihaisesta Trumpista hänen ensimmäiseltä kaudeltaan, niin nyt ei kuultu mitään tämmöisiä niin kuin hyvin kärjistettyjä vihaisia kuvauksia siitä, miten kaikki on pielessä Yhdysvalloissa, vaan enemmän hymisteltiin sitä kultaista aikaa, mikä nyt on meneillään, kun Trump on vallassa.
Entä Pekka, oliko leppoisa Trump nyt kyseessä tällä kertaa?
Joo, tuommoinen hyvin vahvasti omista saavutuksistaan puhuva Trump. Toki hänen maailmankuvaansahan liittyy hyvin vahvasti se, että hän on onnistuja ja nyt se tietysti kuuluu ollakin tässä tilanteessa hänen perusagendansa, että hän on nyt luonut tämän uuden kultakauden sen jälkeen, kun hänen mukaansa maa oli demokraattihallinnon jälkeen romahduspisteessä. Todellisuudessa hän on aika pitkälti vain jatkanut näitä trendejä, mitä oli jo havaittavissa silloin edelliseltä kaudelta, mutta siinä, miten hän sen asian kannattajilleen ja laajemmalle yhdysvaltalaisille yleisölle puhuu, niin hän on nyt luonut tämän uuden kauden.
No, mitä Pekka haluaisit erityisesti nostaa tästä puheesta esiin? Se päättyi tuossa pari tuntia sitten, olet tehtineet sitä vähän mutustella ja Ilmari totesi, että maahanmuutto ja talous olivat siinä niin kuin etusijalla.
Joo, eli että haluaisin ehkä nostaa sieltä kuitenkin tämmöisiä, että niissä, missä se lepposuus vähän niin kuin rakoili niissä tietyissä kohdissa, missä tuli tämmöistä poliittista teatteria, tämmöisiä niin kuin tylytyskohtauksia, joissa hän puhui vaikka maahanmuuttoon liittyen ja sitten hyvin teatraalisesti vaati kaikkia nousemaan ylös ja sitten kun demokraatit kieltäytyivät nousemasta ylös hänen toiveistaan tai pyynnöstään huolimatta, niin hän pudisteli pitkän aikaa siinä päätään, kun republikaanit taputtivat, että siinä selkeästi haettiin semmoista tietynlaista kohtausta, joka tällä poliittisella teatterilla siihen luotiin.
No Maria Lindén, olet urasi aikana nipun Trumpin puheita kuullut. Mitä haluaisit tästä puheesta nostaa esiin?
No mun mielestä Trumpin olisi kannattanut paljon enemmän yrittää vakuuttaa amerikkalaiset äänestäjät nyt tässä välivaalivuonna siitä, että hän ymmärtää, että edelleenkään ihmisillä ei riitä monella rahat kuun loppuun tai on muuten hirveä huoli siitä omasta taloudellisesta toimeentulosta, perheen taloudellisesta tilanteesta ja että hän aikoo nyt tässä seuraavana vuonna ja tulevina vuosina keskittyä aiempaa enemmän siihen, että hän yrittäisi auttaa tätä tavallisten amerikkalaisten taloutta nousuun. Se ei toki olisi hänelle tyypillinen viesti, koska hän ei yleensä myönnä, että hän olisi missään väärässä tai että mikään, mitä hän on tehnyt, olisi epätäydellistä. Tai se, että hän jotenkin sanoisi, että ymmärrän, että asiat ovat edelleen huonosti teillä, niin ei se oikein sovi hänen suuhunsa. Mutta se olisi varmaan ollut silti se viesti, mikä jossain muodossa olisi ollut hänen puolueelleen ja hänelle itselleen hyödyllisin nyt tässä kohtaa kannatuslukuja ja tulevia välivaaleja ajatellen. Ja se loisti kokonaan poissaolollaan. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, että hän tekee tavallaan ihan täsmälleen saman virheen kuin edeltäjänsä Joe Biden, jota myös omat puolueessa moitti siitä, että älä nyt vaan kehu niitä saavutuksia ja anna sellaista kuvaa, että taloudellahan menee hyvin, kun tosiasiassa ihmisten arkikokemus on toinen. Että se täytyisi rehellisemmin myöntää kummastakin puolueesta tulevien poliitikkojen, että ihmisillä ei oikeasti riitä ne rahat ja luvata edes ympäripyöreästi tai vielä mieluummin mahdollisimman konkreettisesti, että mitä minä nyt teen sille asialle, niin samaa virhettä tekevät nyt sitten molemmat presidentit peräkkäin. Eli yrittävät vaan niin kuin vakuuttaa puheilla ihmiset siitä, että oikeastihan kaikki on hyvin. Mutta ei se ihmistä vakuuta, jos se yöllä makaa valveilla ja miettii, että jos sairastuu vakavasti, niin koko perheen talous romahtaa ja menetään kotini. Tai miettii, että mistä taas ostetaan ensi viikolla ruokaa, kun palkkapäivään on vielä 1,5 viikkoa ja tili on jo tyhjä tai näin. Niin eihän se, että sanotaan, että mä oon saanut tosi paljon aikaan, niin ei se sitä tilannetta korjaa eikä se sitä ihmistä yhtään lämmitä.
No Pekka Kolehmainen, puhutteliko tämä puhe nyt äänestäjiä, niitä taloudestaan huolissaan olevia äänestäjiä?
Joo, no ei varmasti just vähän samalla ajatuksella, että niin kuin sanottu, Trumpin näkökulmasta nyt on tämä kultainen aika käynnissä, jossa kaikkien pitäisi olla nyt hyvinvoivia ja voivia ja heidän tilanteensa pitäisi olla hyvä. Ja jos ei kohtaa sitä todellisuutta niin ihan samalla linjoilla äskeisen kanssa, niin ei se sitten välttämättä sitä väkeä kauheasti puhuttele, jos presidentti tuntuu, että hän ei niin kuin kohtaa sitä tilannetta sellaisena, kun se koetaan siellä ruohonjuuritasolla.
Täytyy vielä tarttua tuon puheen tunnelmaan näin harvakseltaan näitä puheita seuranneena, niin tunnelmahan siellä oli aika jo suorastaan hurmoksellinen. Et suosionosoituksia annettiin seistä ja kuultiin rytmikkäitä huutoja ja marssitettiin koko Yhdysvaltain jääkiekkokultajoukkue, miesten joukkue sinne paikan päälle. Miten tavanomaista tämä on yhdysvaltalaisessa politiikassa?
No kyllä näihin liittovaltion tilapuheisiin semmoinen niin kuin tunteikkaiden hetkien rakentaminen ja näytöksellisyys, mutta kyllä Trump on myös showmiehenä pyrkinyt sitä lisäämään, että just toi mitä Pekka kuvasi tuossa aiemmin, että hän suoraan sanoi, että pitäisi ihmisten nousta seisomaan osoittamaan suosiotaan. Ja sitten kun demokraatit ei näin tehneet monessa kohdassa, niin hän hyvinkin rumin sanoin suoraan solvasi näitä demokraattipolitiikkoja siitä, että miten ne voi olla niin idiootteja, että ne ei tämmöistäkään asiaa kannata. Tai katsokaa, ne tätäkin kehtaa vastustaa. Niin tämä oli sitten taas uutta. Ja myös se, miten suoraan sieltä demokraattien riveistä huudeltiin Trumpin päälle ihan suoria syytöksiä, että sä valehtelet ja sä tapat amerikkalaisia ja näin, niin se ei myöskään ole perinteisesti kuulunut tähän puheeseen. Tämä on ollut arvokas tilaisuus, jossa oli pitkään tapana, että kohteliaasti taputettiin, vaikka ilme olisikin vähän sen näköinen, että no ei nyt oikeastaan ole ihan samaa mieltä, mutta noudatettiin semmoista keskenäisen kunnioituksen vähintäänkin esittämistä ja teatteria, niin se on nyt niin kuin murtunut täysin, että siitä on tullut enemmän tämmöinen sirkus, jossa sitten huudellaan ja buuataan ja osoitetaan mieltä.
No Maria, tuossa kun ennen lähetystä keskusteltiin, niin sanoit ja halusit nostaa esiin sitä, että keitä nyt Trump tuo sinne niin kuin tavallisia amerikkalaisia tähän puheeseensa mukaan. Keitä nyt tuotiin ja mistä näiden ihmisten mukaan tuominen kertoo?
No tässä oli tämä maahanmuuttopoliittinen tunteisiin vetoaminen, joka oli hyvin samanlainen kuin mikä Trumpilla oli ensimmäisellä kaudellakin ainakin jossain puheessa. Eli on etsitty ihmisiä, joiden läheinen on kuollut, koska laittomasti maassa oleva henkilö on tehnyt väkivaltaa ja sitten kerrotaan sydäntä riipaisevasti näitä tarinoita. Hänellä oli myös näiden pääkaupungissa oli tämmöinen surmateko, johon myös liittyy maahanmuuttaja, muistaakseni laillisesti maassa oleskeleva, mutta kuitenkin maahanmuuttaja Afganistanista, joka surmasi kansalliskaartin yhden henkilön ja vakavasti haavoitti toista, niin näiden omaisia läheisiä oli myös sitten siellä. Eli korostettiin taas tätä niin kuin Trumpin mielellään maalailevaa mielikuvaa, jossa maahanmuuttajat yleisesti ja varsinkin laittomasti maahan tulleet on tällaisia väkivaltaisia uhkia, pelottavia, vaarallisia. No sitten hänellä oli tämmöinen niin kuin transsukupuolisten asemaan liittyvä siellä oli tämmöinen äiti ja ilmeisesti hänen lapsensa myös tämä oli tämmöinen niin kuin eheytymistarinaksi esitetty, että tämä teini oli halunnut niin kuin koulussa ilmeisesti siis käyttää eri nimeä ja eri pronomineja itsestään kuin mitkä syntymässä lapsuuden perheessä oli olleet käytössä, ja vanhemmat vastusti tätä. Niin sitten Trump esitti sen niin, että koulu yritti muuttaa tämän lapsen sukupuolen vanhempien vastustuksesta huolimatta ja kertoi sellaisen niin kuin kauhutarinan, ja sitten siinä yhteydessä teki myös tällaisen politiikka-aloitteen, että pitäisi valtakunnallisesti kieltää tämmöiset, niin kuin, että koulu voi sallia teinille, että hän haluaa, että hänestä käytetään eri nimeä ja eri pronomineja ja vaikka vanhemmat vastustaisi. Eli tämmöisiä niin kuin, aika hänen niin kuin ydinkannattajakuntaansa vetoavia politiikkalohkoja tuotiin esiin hyvin niin kuin tällaisten tunteikkaiden tarinoiden kautta, niin kuin nyt on ollut tässä tapana jo pidempään, että tämmöisiä vieraita sinne kutsutaan. Demokraatit oli myös kutsuneet omia vieraita. Heillä oli siellä näitä Jeffrey Epsteinin seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, jotka on näitä, jotka on olleet julkisuudessa muutenkin ja puhuneet siitä näitä niin sanottuja Epsteinin selviytyjiä tai Epsteinia syyttäviä naisia, niin heitä oli siellä yleisössä myös, mutta toki koska Trump on se, joka päättää, mitä hän puheessaan puhuu, niin hän ei tokikaan heitä maininnut, mutta demokraatit oli kuitenkin kiusa, se on pienikin kiusa, niin halunneet heitä sinne yleisöön muistuttamaan Trumpia siitä, että tämä kohu edelleen piinaa hänen hallintoaan.
No Pekka Kolehmainen, pystyttiinkö nyt tästä puheesta päättelemään mitään siitä, että millaista politiikkaa Trump tulee jatkossa harjoittamaan?
Lähinnä sitä, että varmasti jatkuu aika lailla samanlainen politiikka kuin mitä hän nyt on tässä ensimmäisenä vuotenaan, toisen kautensa ensimmäisenä vuotena harjoittanut, että vaikka nyt tulikin viime viikolla tämä korkeimman oikeuden päätös näistä tulleista, että valtaosa näistä hänen tekemistään tullipäätöksistä ei ole perustuslaillisia, niin hän heti jo sanoi, että hän etsii uusia keinoja jatkaa sitä saman politiikan tekemistä, eli se tulee jatkumaan ja maahanmuuttopolitiikka tulee olemaan vahva kärki edelleenkin, ja hän yrittää selkeästi siinä kääntää kelkkaan nytten, että viime aikoina hän on ollut näitä Minnesotassa oli nämä väkivallan teot, murhat joihin maahanmuuttoviranomaiset siellä syyllistyivät, niin tätä ei esimerkiksi mainittu tässä juurikaan, että Trump yrittää nyt selkeästi kuitenkin saada ihmisiä takaisin oman maahanmuuttopolitiikkansa taakse juurikin näillä tämmöisillä tarinoilla, mitä siellä esimerkiksi kerrottiin näistä uhreista ja tämmöisistä väkivallan teoista ja näin edelleen, että koska hän on tavallaan menettänyt nyt aika paljon kansan suosiota tässä viime aikoina tämän hänen maahanmuuttopolitiikkansa parissa.
Kyllä. Ihan lyhyesti, oliko ulkopolitiikasta oli aika vähän nyt tässä puheessa, mutta oliko mitään osvittaa siitä, että miten Iranissa mahdollisesti Yhdysvallat nyt tulee toimimaan? Hyökkääkö se vai onko neuvottelutie nyt se, mitä valitaan?
Ei mitenkään kovin konkreettisesti, että kyllähän niin kuin petasi vähän molempia, nyt ainakin neuvottelut oli vielä ainakin tässä kohtaa tuntui enemmän ehkä se suunta, mutta periaatteessa ei vielä tästä kyllä saanut mitään semmoista selkeää linjavetoa siihen suuntaan.
Maria, Ilmari ennakoi tuossa edellä, että Trump saattaa nostaa epäilyksiä marraskuun välivaalien rehellisyyttä kohtaan. Niissähän valitaan henkilöitä senaattiin, edustajahuoneeseen, osavaltion eri virkoihin. Tulkitsetko samoin, olet tutkinut juuri tätä asiaa?
Joo, kyllähän nyt jo nostattaa niitä epäilyksiä. Hänellä on ollut tämä tarina kautta linjan. Hän jo 2016 vaaleissa puhui siitä, että vaalit on vilpilliset, jos hän ei voita. Ja sitten 2020, kun kävi niin, että hän ihan oikeasti ei voittanut, niin silloin hän todella niin kuin nosti tämän uusiin ulottuvuuksiin tämän tämmöisen perättömän valheellisen väitteen siitä, että hän on todellinen voittaja. Ja hän edelleen toistelee sitä 2020 liittyvää väitettään joka paikassa, mihin hän saa sen eri yhteyksissä sujautettua puheeseensa mukaan, ja nythän myös sitten hyvin vahvasti otti kantaa tänään, että demokraatit voi voittaa ainoastaan vilpillä, että sehän se on ollut se semmoinen, kun mitään todisteita vilpistä ei ole, niin hän yrittää maalata todisteeksi sen, että no eihän ne nyt muutenkaan voi voittaa, mikä on ihan älytön todiste. Samaan aikaan Trump sitten pyrki taas, no mun näkökulmastani, tekemään vaalivilppiä, tekemään vaaleista vähemmän semmoiset niin kuin koko kansan tahtoa edustavat sillä, että hän tässä puheessa voimakkaasti painosti republikaaneja kongressissa, että heidän pitäisi hinnalla millä hyvänsä hyväksyä semmoinen uusi vaalilaki, joka vaikeuttaisi äänestämistä aika monille, siis hyvin hyvin monet amerikkalaiset joutuisi näkemään paljon nykyistä enemmän vaivaa voidakseen äänestää, koska siinä olisi tällaisia uusia henkilöpaperivaatimuksia, mutta toki kuitenkin niin, että esimerkiksi naisia tämä koskisi paljon, naisille se muuttuisi, useammalle naiselle muuttuisi vaikeammaksi äänestää kuin miehelle, ja esimerkiksi alkuperäiskansojen kuuluville, niin tulisi enemmän vaikeuksia kuin joillekin muille, ja nämä ei ole koskaan sellaisia, että ne koskisi jokaista äänestäjää yhtäläisesti nämä, nyt äänestäminen vaikeutuu, tyyppiset lait ja säädökset, vaan ne räätälöidään hyvinkin tarkasti sellaisiksi, että ne vaikuttaisi erityisesti niihin kohderyhmiin, joiden ajatellaan äänestävän väärin, eli siis eri puoluetta. Ja nyt on tämmöinen iso lakipaketti kongressissa, ja Trumpilta tuli vahvasti painetta tässä puheessa, että se olisi aivan pakko saada nyt hyväksyttyä, vaikka sitä vastustaa paitsi demokraatit, niin myös aika monet amerikkalaiset. Ei ihmiset halua, että heidän niin kuin äänestämisensä vaikeutuu.
Kyllä. Eli vaaleja kohti mennään. Nyt meillä on pari minuuttia vielä aikaa, niin puhutaan hetki Trumpin tämänhetkisestä asemasta. Alkuvuosi on ollut hänelle monella tapaa haastava. Korkein oikeus kumosi nämä laajat tullit, joista on ollut jo puhetta. Tyytymättömyys maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan on kasvanut. Se on ollut liian väkivaltaista. Kongressi pakotti hänet julkistamaan Epstein-asiakirjat ja Grönlantiakaan ei ainakaan vielä ole saatu. Pekka Kolehmainen, millainen on Trumpin asema nyt?
Kyllä se kiikkerä on siinä mielessä, että hänellä myös on aika paljon vuotoa siellä omassa tukikunnassa, että siellä on paljon kiistoja koskien vaikkapa nyt Iranin tilannetta, että pitäisikö sinne hyökätä vai ei. Se ei ole hänen tukikunnassaan mitenkään itsestäänselvä asia. Todella paljon siitä hänen viime vaaleissa voittaneesta koalitiosta on myös horjunut tämän Epstein-tapauksen johdosta, koska se oli heille todella vahva tämmöinen vaalikysymys silloin, että Trumpista piti tulla tällainen pelastajahahmo siinä, ja nythän onkin osa sitä rikollisvyyhtiä itse näiden syytösten suhteen, niin siinä on todella monta tämmöistä, että hänen ihan se oma kattaus jo siellä horjuu, ja sitten siihen päälle vielä tämmöiset, että nyt on aika paljon kansakunta laajemmin kääntynyt näitä hänen tiettyjä ydinpoliittisia kysymyksiä, kuten maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, niin siinä on hankala tilanne hänelle kyllä tulossa.
Ja Maria Lindén, puolessa minuutissa Trumpin asema juuri nyt.
No ennen kaikkea se on se talous, niin kuin Bill Clinton sanoi, niin siihen se kaikki palautuu. Nämä myös kaikki asiat on tärkeitä, mitkä Pekka nosti esiin, mutta lisäksi vielä korostaisin tähän loppuun sitä, että niin kauan kuin ihmiset on tyytymättömiä talouteen, niin liikkuvat äänestäjät, semmoiset, jotka ei välttämättä käy äänestämässä ollenkaan, mutta jotka viime vaaleissa kävi, tämän tyyppiset äänestäjäryhmät, joita republikaanit tarvitsisivat välivaaleissa, niin he ei sitten tule republikaanien avuksi näissä seuraavissa vaaleissa niin kauan kuin heillä on sellainen kokemus, että ei tämä ollutkaan Trumpille ja republikaaneille tärkeää tämä heidän taloudellinen tilanne.
Kiitos tästä analyysistä Maria Lindén ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Ja Pekka Kolehmainen John Morton -keskuksesta Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja liikennetiedote Ouluun tielle 18682 välillä Madekoski-Juurussuo, Oulu. Tarkempi paikka Madekoski 200 metriä suuntaan kunnanraja Oulu-Kempele. Tie on suljettu liikenteeltä, koska siellä on vettä tiellä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis Oulussa vettä tiellä Oulu-Kempele kunnanrajan lähellä. Kuuntelet ykkösaamua, kello on 20:30, ja tässä lähetyksessä kuulemme vielä, millaista tahtia fossiiliset polttoaineet vähenevät Suomen liikenteessä ja miten Kaakkois-Suomessa kannustetaan ulkomaalaisia opiskelijoita opiskelemaan suomea. Mutta ensin taloutta. Hetkisen verran. Puoli tuntia sitten julkistettu Talouspulssi 2026 -raportti läpivalaisee suomalaisyritysten menestystekijöitä. Raportti paljastaa, että yrityskenttä jakautuu selvästi voittajiin ja häviäjiin. Hyvää huomenta raportin takana olevan Visma Solutionsin toimitusjohtaja Juhani Mönkkönen.
Oikein hyvää huomenta.
Tämä raportti on koottu lähes 20 000 suomalaisyrityksen talousdatasta. Mitä yhteisiä tekijöitä tai ominaisuuksia hyvin menestyvillä, voittavilla yrityksillä on?
Nyt kun maailma muuttuu ympärillä nopeasti ja toimintaympäristö muuttuu, niin nämä voittavat yritykset on pystyneet tunnistamaan sellaisia alasegmenttejä, jotka sitten yleisestä heikosta tilanteesta huolimatta ne pärjää hyvin.
No yhdeksi Suomen kansantaloudenkin kasvujarruksi on löytynyt kotitalouksien heikko kulutuskysyntä. Miten sen vaikutus näkyy yrityksissä ja millaisissa yrityksissä se näkyy?
Joo, tästä meidän raportista se on yksi keskeisistä löydöksistä, että mitä pienempi yritys, sitä tyypillisesti riippuvaisempi se on kotimaisesta kysynnästä ja monesti kuluttajien kysynnästä. Ja nyt kun kuluttajien ostovoima on heikompi tai kuluttajat ei halua kuluttaa, niin se näkyy sitten näiden yritysten, pienempien yritysten kykynä työllistää ja myyntitapahtumien määrässä ja tämän tyyppisissä metriikoissa. Ja sitten taas isommilla yrityksillä tyypillisesti enemmän vientiä tai muuta kuluttajista riippumatonta toimintaa, niin sieltä sitten löytyy valonpilkahduksia.
No IT-yritykset ja rahoitusalan yritykset ovat niitä, joista pärjääjiä löytyy. Mikä näiden alojen imua selittää?
No IT-ala on pitkään ollut sellainen, jossa on tuottavuuskehitys ollut ehkä keskimääräistä kovempaa, että se edelleen jatkaa jossain määrin sillä tiellä. Ja sitten tässä rahoitusalalla, niin meillä oli tutkimuksessa mukana erityisesti tämmöisiä vähän pienempiä rahoitusyhtiöitä, ei niinkään isoja pankkeja. Ja suomalainen yritysrahoituskenttä on muuttunut siten, että säätelyn takia isommat pankit rahoittaa vähemmän suomalaisia kasvuyrityksiä, ja sitten tavallaan se rahoitusbisnes on siirtynyt pienemmille rahoitusyhtiöille, ja se ehkä näkyy heidän kasvuna tässä meidän raportissa.
Kyllä. No kauppa ja rakentaminen hiipuvat. Osaatko sanoa, milloin käänne näillä aloilla parempaa voisi olla tulossa?
Mä toivoisin, että se kävisi tästä meidän raportista ilmi, että ehkä semmoinen, mikä ajaa on tuo kuluttajan kysyntä tai kuluttajan ostovoima, mistä tuossa jo jos puhuttiinkin, että varsinkin niin kuin asuntorakentamista, niin se rokottaa tosi pahasti, että siitä se lähtee purkautumaan, kun kuluttajan kysyntä tai ostovoima paranee.
Kyllä, eli sitä odotellaan. No, alueellisesti hyvin menee Lapissa ja sitä selittää matkailuyritysten menestyminen. Onko jotain merkkejä siitä, että matkailu voisi levitä Lapista myös muualle Suomeen?
Toivottavasti leviää. Et meillä on muitakin alueita, niin kun, joilla menee ihan kohtuullisen hyvin, niin kuin Pohjanmaan rannikko. Mutta siellä sitä niin kuin nousua enemmän selittää teollisuus. Tästä raportista nyt suoraan ei käy ilmi, että matkailu alkaisi kukoistamaan myös jossain muualla. Mutta puitteet Suomessa on mitä erinomaisimmat, kun katsoo nytkin ulos ikkunasta.
Kyllä. Hyvä. Kiitos näistä tiedoista ja arvioista. Visma Solutionsin toimitusjohtaja Juhani Mönkkönen.
Kiitos paljon. Hyvää huomenta. Moi.
Sitten mennään liikenneasioihin. Eduskunta pääsee tänään keskustelemaan hallituksen ilmastolinjauksista, kun lähetekeskusteluun tulee valtioneuvoston pitkän ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma. Ystävien kesken sitä kutsutaan nimellä KAISU. Se on ilmastolaissa säädetty ja määrittelee päästövähennykset eri taakanjakosektoreille, kuten maatalouteen ja liikenteeseen. Ja nyt pohditaan erityisesti liikenteen päästöjä. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun studioon Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.
Joo, hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta myöskin toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja teollisuus ry:stä.
Oikein hyvää huomenta.
Edusta täällä autoalaa ja sitten ehkä tavallista autoilijaa edustaa täällä Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Autoliitolla 130 000 jäsentä. No, eduskunta käy siis iltapäivällä lähetekeskusteluun tästä hallituksen ilmastotavoitteista, jotka tulee sitten valiokuntien kautta täysistuntoon päätettäviksi ja näistä konsteista nimenomaan. Jyri Seppälä, kuinka kunnianhimoinen tavoite on se, että päästöt pitäisi saada puoleen vuoteen 2030 mennessä?
Joo, kiitos. Nythän tässä on kysymys tästä taakanjakosektorista, ja tämä taakanjakosektori on sellainen osakokonaisuus päästöistä, joka on kaikilla jäsenvaltioilla niin kuin vähennettävänä, ja se on niin kuin yhteisesti sovittu, että tietyillä mailla on tietyn suuruinen päästövähennystavoite. Ja Suomella on tämmöinen, että vuoden 2005 päästötasosta meidän pitäisi vähentää päästöjä 50% vuoteen 2030 mennessä. Ja sinänsä tämä on se EUn yhteinen tavoite, osa sitä, ja Suomen pitäisi hoitaa niin kuin oma osuutensa. Ja tällä hetkellähän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että näitä esitettyjä toimenpiteitä, joita nyt on tähän taakanjakosektoriin sisällytetty, niin ne ei ole riittäviä ihan, että me saavutettaisiin se 2030-tavoite. Ja tämä taakanjakosektori tosiaan käsittää semmoisia päästöjä, jotka puhuttelee aika paljon niin kuin tavallista ihmistä, kun siellä on tosiaan liikenne, maatalous, niin kuin lannoitteiden käyttö ja eläinten aiheuttamat päästöt, erillislämmitys ja työkoneet, jätehuolto, kylmälaitteissa käytetyt F-kaasut ja sitten myöskin tämmöinen pienimuotoinen niin kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö tuolla teollisuudessa.
Eli hyvin konkreettisia asioita, ja liikenne on siinä niin kuin ehkä tärkein näistä. Joo. No miltä nyt juuri näyttää, että päästäänkö nykytoimilla maaliin tämän taakanjakosektorin osalta?
No niin kuin sanoin, niin ei olla ihan pääsemästä. Tässä sanotaan, että siellä on niin paljon epävarmuuksia. Ja sitten meillä selvästi uupuu semmoisia toimenpiteitä, että me varmistetaan 2030-tavoitteen saavuttaminen, joka on semmoinen sitova päästötaso. Ja tässä tämä liikenne näyttelee erittäin isoa roolia, koska se on tällä hetkellä 37% tämän taakanjakosektorin päästöistä, jossa on semmoinen osa-alue, missä voidaan päästä aika hyvinkin eteenpäin. Meillä on sitten siellä semmoisia osa-alueita, joissa on todella vaikeaa, siis maatalous. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että tässä liikennepuolella pystytään näitä päästöjä vähentämään todella sillä tavalla, kun ollaan suunniteltu esimerkiksi fossiilisen liikenteen tiekartan mukaisesti.
No mennään siihen liikenteeseen sitten. Aloitetaan vaikka Autoliiton Pasi Niemisestä. Sinä katsot tosiaan tavallisen autoilijan näkökulmasta näitä asioita. Ja jos tavallinen autoilija, hänellä on vähän ikääntyneempi auto, muutama 100 000 kilometriä alla ja sillä aikoo vielä 10 vuotta ajaa, niin miltä se näyttää näiden päästölinjauksien myötä? Pystyykö ikään kuin vanhalla mallilla vielä ajelemaan? Ja miltä tämä näyttää niin kuin tavallisen autoilijan silmin tämä tilanne?
No meidän autokannastahan niin kuin valtaosa on fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoja. Ja varmasti ne autot käytetään täällä Suomessa loppuun. Ja uusia myydään. Ja kun meillä romutusikä on 20 vuotta, niin kyllä tässä nyt aika pitkään menee vielä tällä nykyisellä autokannalla. Ja autokanta uudistuu ja siinä oleellista on tietysti se, että mikä on ihmisten niin kuin maksukyky ja ostokyky. Ja tietysti tässä on se huoli on meilläkin, että sen lisäksi, että tässä on nämä kansalliset jakeluvelvoitetoimet ja muut, niin sitten on tämä myöskin EU:n päästökauppa, joka on lähtemässä käyntiin 28, ja näiden eri toimenpiteiden yhteisvaikutusta on vaikea vielä arvioida. Ja sitten me tiedetään myöskin, että uusien käyttövoimien niin kuin kohdalla niin autojen hinnatkin on vielä toistaiseksi niin kuin selkeästi korkeammalla tasolla kuin perinteisissä. Niin tästä tulee tämmöinen huoli ihmisillä tietysti kustannuskumulaatiosta, että millä tavalla se heihin vaikuttaa. Ja huoli on aiheellinen.
Eli kiinnostaa, että paljonko se uuden auton tai käytetyn auton hankkiminen maksaa ja paljonko sen käyttäminen maksaa. No, toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotyöt ja Teollisuus ry:stä, edustat sekä uusien autojen kauppiaita että myöskin käytettyjen. Niin miltä tämä tilanne nyt teidän näkökulmastanne näyttää?
Joo, siis todella, mitä Jyri tuossa sanoi, niin 2030 liikenteen päästöjen puolittaminen, taakanjakosektorin päästöjen puolittamistavoite, niin Suomi on siitä aavistuksen, siitä polusta näyttäisi olevan jäljessä. Sellaista käppiä, mikä maankäyttösektorilla näyttää taas toisaalta olevan, niin ei ole tällä puolella. Eli meillä on tavallaan jopa mahdollista, mutta joillain lisätoimilla, jotka kyllä on niin kuin sen jakeluvelvoitteen, eli biopolttoaineen jakeluvelvoitteen lisäksi semmoisia isoja toimia, joilla liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä, niin niitä ei ihan hirveästi ole. Eli se sanotaan, että semmoinen
CO2-tonnia, joka siinä sitä käppiä sitten näyttäisi olevan vielä siihen 2030 tavoitteeseen, eli 2005 tasosta 12 miljoonaa tonnia, niin 6 miljoonaan CO2-tonnia pitäisi ne liikenteen päästöt puristaa, ja siinä nyt ehkä sitten pikkasen jäädään tällä uralla siitä tavoitteesta, mutta mitä toimia meillä sen jakeluvelvoitteen lisäksi on, niin kaikki ne, jotka niitä on, niin ne on aika pieniä ja ne ei välttämättä kerkeä vaikuttamaan silloin 2030 mennessä ihan hirveästi, kun taas sitten se, että sitä biopolttoainetta sekoitetaan sinne fossiilisen joukkoon enemmän, niin se tuntuu välittömästi, koska sitä tankataan siihen autoon ja kun se palaa siellä autossa, niin siinä on sitä elinkaaripäästöä vähemmän. Ja sen takia se on niin kuin tärkeä, mutta se nostaa sitten sitä polttoaineen hintaa. No se, mikä on sitten kuitenkin niin kuin myös pienituloisen polttomoottoriauton ystävä, on se, että olkoonkin sitten se vaikka suurituloinen tai keskituloinen, jolla on varaa niitä uusia autoja ostaa, että he ostavat niitä sähköautoja. Koska mitä enemmän ja nopeammin meillä autokannassa on sähköautoja, sitä vähemmän sitä jakeluvelvoitetta täytyy korottaa, joka nostaa polttoaineen, bensan ja dieselin hintaa, jota sitten, jos ajatellaan niin, että pienituloisella autoilijalla ei ole varaa ostaa vielä sähköautoa, niin se helpottaa sitten sitä, että se ei nouse niin paljon ainakaan se polttoaineen hinta, jos se sähköistyminen on mieluummin nopeampaa kuin hitaampaa.
Eli kerrataan niitä faktoja vielä. Eli tässä nykyhallitushan vähän lievensi tätä sekoitevelvoitetta ja vuoden 2028 alusta, eli pari vuoden päästä, vajaan kahden vuoden päästä, sitten on odotettavissa hinnannousua, kun siihen sitä vähän kalliimpaa tavaraa sekaan laitetaan. Ja nyt sitten sähkö olisi siihen yksi ratkaisu. Otetaan tähän väliin pientä tilastomatematiikkaa. Tällä hetkellä Suomessa on lähes 2,7 miljoonaa henkilöautoa, puhutaan pelkästään henkilöautoista. Bensalla niistä kulki 1,7 miljoonaa, dieselillä 630 000, hybridejä oli 180 000 ja sähköautoja reilut 165 000. Ja sitten kun siitä ynnäilee nopeasti, niin sähkö- tai hybridiautoja on 13%. Mutta kun meillä on kaikilla edessämme tämmöinen grafiikka, jossa nähdään tämä ikään kuin suomalaiset rekisteröinnit ja mitä tässä viime vuosina on tapahtunut, niin melkoista vauhtia on lisääntyy tämä niin kuin sähköllä tai hybridillä kulkevien autojen osuus. Jyri Seppälä, miten tärkeää nyt olisi tämä, että tämä suomalainen autokanta tässä nyt jatkaisi uudistumistaan?
Joo, kyllä jos me ajatellaan niin kuin meidän päästötavoitteita 2030, niin on hirveän tärkeää, että tässä sanotaan nyt nämä loput vuodet tällä vuosikymmenellä, niin sähköautot olisivat todellakin niin kuin se suurin ostettava uusien autojen niin kuin kohde. Ja mä näen sillä tavalla, että tässä on nyt semmoinen pieni ongelma, että me ollaan pikkusen jäljessä siitä ikään kuin kehitysurasta, millä me ollaan ajateltu, että päästään sitten sinne liikenteen päästöjen puoliutumiseen 2030 mennessä, koska meillä ei ole niitä sähköautoja ihan niin paljon tullut ja myöskään näitä sähkökuorma-autoja, jotka vähän tulee tulevaisuudessa, nekin on ollut vähäisempiä kuin ollaan ennustettu. Eli meillä on semmoinen tilanne, että nyt nykyhallitus on tehnyt tiettyjä toimenpiteitä, joilla on pidetty vähän keinotekoisesti sitä niin kuin bensan pumppuhintaa alhaisempana ja siitä on ehkä välittynyt myöskin vähän semmoinen tunne, että ei tarvitakaan nyt niitä sähköautoja vähän aikaa ja sen takia me näemme, että olisi ollut hirveän tärkeää, että nämä tietyt polttoaineen veroalennukset ja ajoneuvovaran alennukset, niin niitä ei olisi niin kuin toteutettu sillä tavalla ja oltaisiin annettu myös vahvempi signaali kuluttajille, että tämä sähkö on ehkä se suunta, mihin pitää mennä ja sehän on myöskin niille kuluttajille, joilla on ollut mahdollisuus tämmöinen hankinta tehdä, niin huomattavasti edullisempi myös liikkumiskustannuksien näkökulmasta kuin päätyä siihen bensa-autoon.
On tähän väliin vielä ihan Tero Kalliolta, kuulijoilta kiinnostaa varmasti tämä nyt hinta, että millaisiin hintoihin suomalaiset ovat valmiita näissä auton uusissa hinnoissa ja millaisella rahalla nyt tämmöiseen sähkö- tai hybridiautoon pääsee käsiksi?
Joo, jos otetaan ensin uudet autot, katsotaan sitten käytetyt. Uusissa autoissa, uusien sähköautojen, viime vuonna Suomessa ostettujen uusien sähköautojen keskihinta oli vielä aika korkea, eli 56 000 euroa. Lataushybridillä naksun enemmän vielä. Eli siinä mielessä ei ole aivan tuulesta temmattua, että sähköautojen hankintaa voitaisiin miettiä kannustettavan, niin kuin meillä esimerkiksi työsuhdeautopuolella tällä hetkellä on tämmöinen kannustin, koska niitä syntyy sitten sinne halvempina käytettyjen autojen halleihin, vaan sitä kautta, että niitä saadaan ensin rekisteröityä, että käytettyjä autoja ei valmisteta. Sitten käytetty, jos katsotaan käytettyjä sähköautoja, niin sieltä toki löytyy alle 10 tonnistakin lähtee, mutta mä en usko, että niille on ihan hirveästi vielä kysyntää. Ne on niitä aivan ensimmäisiä sähköautoja, mitä markkinoille tuli silloin 2010-luvun alkupuolella, jossa on jo lähtökohtaisesti ollut hyvin pienet akut. Ja nyt kun niillä on sitten ikää ja latauskertoja, eli niitä kilometrejä on kertynyt, niin niissä tietysti sitten on aika lyhyt se käyttösodan. Ja kun meillä on tämmöiset pakkaset vielä nyt tässä ollut tuoreessa muistissa, niin niille ei hirveän pitkiä pätkiä välttämättä ajata. Mä luulen, että niihin ei kohdistu näihin kaikkiin halvempiin sähköautoihin vielä kauheita kysyntää. Että täytyy näiden tämän nykytekniikan sähköautojen täytyy vähän vanheta ja saada kilometrejä ja niiden hinta laskee, että niihin alkaa sitten kohdistua kysyntää. Sanotaan, että semmoinen 20 000 euroa, niin siellä hintaluokassa on paljon kysyntää sähköautoille. Ja sinne alkaa nyt hiljalleen valumaan sitten näitä vuonna 2020-2021 ensin rekisteröityjä sähköautoja, jotka on maksanut ehkä sen 50 000 tai 40 000 uutena, 60 000kin. Niitä alkaa sitten, kun on 100 000 ajettuja ja tosiaan 5-6 vuotta vanha, niin se rupeaa olemaan siellä 25 000. Toisaalta uutta sähköautoa saa myös sitten pienempää, niin 25 tonnilla alkaa jo tällä hetkellä.
Kyllä. Seuraava puheenvuoro menee Pasi Niemiselle, mutta aiheeseen me sopii nyt liikennetiedote tähän väliin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 51 eli Länsiväylälle Espooseen. Tarkempi paikka välillä Kehä 2 liittymä, Haukilahden liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuus Länsiväylä. Espoo, tarkempi paikka, välillä Kehä 2 liittymä, Haukilahden liittymä, suuntaan Helsinki. Ja nyt Autoliitosta Pasi Nieminen. Tässä puhuttiin hinnoista juuri hetki sitten. Ja on tulossa ehkä apuja tähän auton hankintaan. EU:n sosiaalinen ilmastorahasto nimittäin, sieltä on rahaa luvassa jopa ehkä 6000 euroa, jos vanhan autonsa romuttaa. Ruotsi on tässäkin nyt edellä, siellä se on jo voimassa. Suomessa vielä mietitään, että mitenkäs tämä käytännössä hoidetaan, mutta miten näet, pitääkö tukea ja millaista tukea pitäisi niin kuin nyt julkiselta puolelta tulla tähän autohankintaan?
No mä ensin kommentoisin vähän tässä, kun puhuttiin näistä hallituksen toimenpiteistä, niin polttoaineen hintojen osalta, niin kyllähän tämä nyt on, ei ole suomalainen keksintö, että tämä sama ratkaisuhan on tehty kaikissa länsi-eurooppalaisissa maissa tämän Ukrainan sodan johdosta, että ehkä siinä on sitä arjen realismia, että on ymmärretty, että mikä se auton merkitys on ja sitten on haluttu huolehtia siitä, että ihmisten niin kuin liikkumisen edellytykset säilyy, että Sinänsä en näkisi, että se tässä on se suuri ongelma. Sinänsä liikenne varmaan sen reilun kolmanneksen kantaisikin näistä päästötalkoista, mutta ongelmahan on se, että nyt me halutaan siitä irti enemmän ja ollaan tämmöisessä vanhan autokannan maassa, niin se kynnys tässä, just puhuttiin, että uuden sähköauton keskihinta yli 56 000 ja se suomalaisen keskivertoauton arvo lienee jossain siellä vähän yli 5 tonnin paikkeilla, niin sieltä kun lasketaan, niin se erotus on iso ja sen rahoittaminen on tietysti haastavaa ja sitten uuteen tekniikkaan liittyy nämä kysymykset, että jäännösarvosta ja sen elinkaarikustannuksista, että miten niiden uusien autojen hinnat menee ja näin, niin ihan perustellusti varmaan ihmiset pohtii, että millä tavallaan toimisivat ja mikä on niin kuin omassa taloudessa niin kuin järkevä ratkaisu, että Tässä on niin kuin monta haastetta ja Suomessa kuitenkin henkilöauton osuus kulkutapana on siellä 90% luokkaa, niin se on silloin se on niin kuin iso asia tavalliselle kotitalouksille.
Ja pitääkö tukea tulla ja miten
paljon? No se tukiasia on, siinä on semmoinen ongelma tietenkin, että ensinnäkin tässä sosiaalisessa ilmastorahastossa, niin Suomi sinänsä on niin kuin nettomaksaja, että mehän maksetaan sen sosiaalisen ilmastorahaston kautta muiden jäsenmaiden ihmisten autojen hankintaa ensisijaisesti. Ja sitten sit toinen kysymys on, että mitä siitä sitten tulee Suomeen vähän vähemmän kuin mitä me maksetaan ulos, ja sitten, että miten me käytetään se raha, mitä meille tulee, niin laajassa mittakaavassa, niin se ei varmaan kuitenkaan se tämmöinen hankintatuki, niin se ei tätä isoa kuvaa niin kuin ratkaise. Että totta kai sillä on merkitystä pienituloiselle kotitaloudelle, että he pystyvät ylipäätänsä liikkumaan, kun puhutaan liikenneköyhyydestä, niin sillä voi olla merkitystä, mutta isossa kuvassa tätä päästökysymystä se ei ratkaise.
Ja nyt vielä aivan lyhyet puheenvuorot. Meillä on 1,5 minuuttia aikaa, niin ensiksi Jyri Seppälälle terveiset sinne Arkadianmäelle. Tänään iltapäivällä siellä keskustelu käynnistyy, mitä poliitikkojen pitäisi nyt tehdä.
No ensinnäkin tämä sähköistyminen on suunta, mihin meidän pitäisi kiihdyttää tässä liikennepuolella sinne suuntaan menoa. Ja nämä kannustimilla, niillä on niin kuin merkitys siinä mielessä, että ne antaa myöskin tavalliselle kuluttajalle näkemyksen siitä, signaalin siitä, että esimerkiksi tämä sähköistyminen on oikea suunta, mutta silloin on hirveän tärkeää ymmärtää, että jos se on niin kuin hankintakannustus, niin silloin se on nimenomaan semmoinen päästötön sähköauto, eikä niin kuin alettaisiin tukea niin kuin bensa-autoja. Ja tässä terveiset.
Viisaita päätöksiä toivotaan. No minkälaisia näkymiä toivovat autotuet?
Joo, siis Suomessa voidaan paitsi tämän sosiaalisen ilmastorahaston rahoituksella ikään kuin tukea niitä haavoittuvassa asemassa olevia kotitalouksia, eli pienituloisia tai mikro- ja yksinyrityksiä tähän sähköistymisen polulle, on sitten henkilöautosta tai kuorma-autosta kyse. Se on ihan hyvä, se ei ratkaise tätä. Meille tulee sitten siitä polttoainejakelijoiden päästökaupasta myöhemmin vähän isompi raha, josta voidaan sitten muutenkin kuin vain pienituloisia, siis lähinnä ylipäätään näitä sähköistymistä tukea ja sen nopeuttamista. Jyri ei tykkää tästä, mutta mä nostan vielä esille sen, että 200 grammaa on meidän autokannassa päästävän auton keskipäästö. Jos se korvautuu 100 grammaa päästävällä uudella polttomoottoriautolla, niin se on 100 grammaa kotiin päin. Eli ei unohdeta nyt ihan sitäkään, mutta toisaalta kohta sieltä autotehtaiden putken päästä ei muuta tule kuin sähköautoja, eikä meillä ole muuta myydä, että kyllä se pitää huomioida, että Jyri on siinä ihan oikeassa.
Päästiin vasta vauhtiin tässä nyt seuraava keskustelu, mutta kiitos tästä keskustelusta ja lähetekeskustelua, eli poliitikkojen keskustelua voi seurata Yle Areenassa ja se alkaa kello 14.
Rakastettu, fiksujen ihmisten ohjelma tekee paluun.
Miten maapallo sai puut syntyessä?
Miksi tähtikuviot ei muutu?
Sana rakkaus. Mitä ja miten se on syntynyt?
Miksei kaljuuntumista tapahdu pään sivuille?
Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
Monet ammattikorkeakoulut kannustavat kansainvälisiä opiskelijoitaan opiskelemaan suomen kieltä apurahojen avulla. Apurahat on tarkoitettu EU- ja etämaiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, jotka maksavat Suomessa lukukausimaksuja. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa opiskelijoiden on mahdollista saada stipendejä. Toimittaja Maija Tuunila jatkaa XAMKin kampukselta Kotkasta.
Täällä XAMKissa kansainvälisten opiskelijoiden on mahdollisuus saada 200 euron stipendi suomen kielen opinnoissa, kun he suorittavat 5 opintopistettä. Ja valmistuessaan heillä on mahdollisuus saada jopa 5000 euron stipendi. Mun kanssa on täällä XAMKin koulutusjohtaja Miia Karttunen. Te otitte toissa vuonna nämä stipendit käyttöön. Minkä takia?
No me päädyttiin ottaa nämä stipendit käyttöön siitä syystä, että suomen kielen oppiminen näyttäytyy keskeisenä työelämätaitona ja se näyttäytyy myös asiana, joka on työnsaannin edellytys monesti. Ja koska me halutaan olla vastuullinen korkeakoulu, niin Me halutaan taata meidän opiskelijoille parhaat mahdolliset eväät selviytyä sitten työelämässä, saada se työpaikka ja saada jo opintojen aikana harjoittelupaikka. Että mä ajattelen, että tämä on semmoinen pieni asia meille ison kysymyksen äärellä, eli alueellista pitovoimaa halutaan tällä järjestelyllä parantaa.
Oliko noissa suomen kielen opiskelussa sitten aiemmin jotain ongelmia, kun otitte tällaisen stipendin käyttöön?
En ehkä puhuisi ongelmista, vaan siitä, että haluttiin kiinnittää huomio siihen, että suomen kielen opiskelu on oikeasti todella tärkeä asia ja että opiskelijatkin ymmärtää sen, että mihin kannattaa opintojen aikana panostaa, niin siksi tämä järjestelmä kehitettiin tällaiseksi.
Nepalilainen sairaanhoitajaksi opiskeleva Anjali Bista tuli Suomeen ja tänne Xamkiin 1,5 vuotta sitten. Kuunnellaan, miten ahkerasti hän on opiskellut Suomeen.
Opiskelen itseäni ja sitten nyt on vähän työskentelen keikkalaisen lähihoitajan ja sitten olen lyökirjastokirja. Sitten katso Suomen ohjelmia.
Kun opiskelija valmistuu täällä, hänellä on mahdollisuus saada jopa 5000 euron stipendi. Oletko sä ajatellut sitä?
Se on mun tavoitteessani, yksi tavoitteessani, mutta mun tärkeä tavoitteessani on opiskelen suomen kieli tosi hyvin. Ja sitten on sairaanhoitajani, työskentelen ehkä sairaalassa, joo.
Näin kertoi Anjala Bista ja hän on muuten 2 kertaa jo saanut tuon 200 euron stipendin. Mites on Xamkin koulutusjohtaja Mia Karttunen, onko näistä stipendeistä hyötyä? Onko opiskelijat nyt yhä innokkaammin ruvennut opiskelemaan tuota suomen kieltä?
No kyllä meillä tämän tapaisia innokkaita opiskelijoita on ja on hyvään tahtiin haettu stipendejä ja niitä on myönnettykin. Ja täytyy sanoa, että jonkun verran vaihtelua on opiskelijoista. Osa kokee itsensä motivoituneemmaksi ja osalle oppiminen on helpompaa jo luonnosta ja osa tekee enemmän töitä. Mutta että kaiken kaikkiaan tilanne vaikuttaa hyvältä ja tietysti opiskelijat eivät tule meille ehkä Suomen opintojen perässä ensisijaisesti, vaan tavoittelemaan itsellensä ammattitaitoa ja ammattia ja tutkintoa, mutta tämä hyvä suomen oppiminen tietysti tukee niiden tavoitteiden saavuttamisessa.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutusjohtaja Mia Karttunen, häntä haastatteli toimittaja Maija Tuunila. Ja haastattelussa oli myös sairaanhoitaja-opiskelija Anjali Bista. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu. Aivan kohta vuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Niiden jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa selvitetään tänään muun muassa, mitä jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautuminen tarkoittaa suomalaiselle sotilaslääketieteelle. Lähetyksen juontavat Samuli Aaltonen ja Essi Markkula. Ja Yle-sovelluksesta ja Yle-fiistä voit lukea Suomen uudesta hiihtäjälupauksesta Ronja Kruunvallista. Hän valmistautuu parhaillaan ensimmäisiin arvokisoihinsa nuorten MM-kisoihin, jotka pidetään ensi viikolla. Minä olen Mika Kriikku, oikein mukavaa päivää.